Campus FM jippreżenta
Pizzicato. Stejjer osra f'nofs il-ġimgħa.
Stejjer dwar kollox fuq kulħadd minn kull imkien.
Pizzicato. Is-seħer tar-rakkont.
Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselvinkom. Għal darb'oħra jiena Anto Farrugia nilqakom għal programm ta' din il-ġimgħa f'din is-sensiela ta' stejjer Pizzicato fuq Campus FM. Illum rakkont li ħejjejna għalikom huwa mislut mill-ktieb li jismu Stejjer minn wieħed qarbil, kidba ta' Paul P. Borch. Huwa rakkont li jeħodna fid-dinja tax-xogħol. L-istorja fil-fatt jisimha dwar Amel u Ġakbini. Barra kien jom foħriħ qawwi u kienet titħajjar tinżel ukoll xi bexxa xita. Il-lejl kien diħel ġmielu u Pietru ħaseb biex jitfi t-television ħalli jinġabar u jorqod. L-għada kien xogħol kmieni, kienu jaqilbu x-shift u ikollu jidħol fil-ħamsa u nofs, kmieni. Mhux għax ix-xogħol kien jobodu, iżda ma kienx jista' jniżżilha li jbiddel il-ħinijiet għalwiċċ minn qiegħed iħadmu biex imbagħad jagħtih biss taħmila ta' snin. X'tagħmel? Kien għad irid iħallas id-dar, kien irid iħallas il-bank u l-flejjes illi kien issellef fuqha. U issa ġejja tarbija oħra fid-dinja, it-tieni tarbija wara 5 snin. It-tifel il-kbir daqshekk kellu 5 snin. Issa kienu qed ilestu biex iġibulu lill-oħtu jew lill-ħuh. Kien żmien sabiħ. Ħaseb waqt li sammar ħarsu lejn it-television bla ma jaf sewa x'kien qiegħed jara. Kien l-isbaħ żmien ta' ħajtu. Il-kbir qiegħed jitgħallem sewa l-iskola. Sejjer tajjeb tgħid kemm u kienu sikwiti faħrulhom l-għalliema. U martu kienet ferħana bit-tarbija tikber ġewwa fiha. Kienet kultant issemmu lil dak il-wild il-ġdid jiċċaqlaq u jitqammeż ġo fiha. Li kien xi ħadd imqarqaċ, imqareb, mhux ftit mid-dera. Xi ħadd li ma jorqod qatt għax dejjem jagħti u jistira saqajħ u jdejħ u jitmattar bla sabar u bla ejja u lilha jqajjima jċaqlaqha. Jippuntala żaqqa u hi titħaq u tifraħ u tittanta tmelsu kważi tibki bil-ferħ. Kienet tajat lil żewġa ħalli hu wkoll jara lil dak li ben il-ġdid. U tajat li t-tifel il-kbir, u tlieta fl-imkien joqogħdu jaraw iċ-ċaqliq ta' dak liben illi għadu qiegħed isir. Kienu jitqgħu. Żewġa kienu waħħal widintu ma' żaqqa ħalli jisma' lil dak il-qalb il-ġdida ta' iben ġdid tħabbat u tħabbat. U kienu jifirħu. Bina kien imbagħad iwaħħal widintu ma' żaqqa ħalli jisma' dik il-qalb il-ġdida tħabbat u tħabbat huwa wkoll. U kienu jimbuttawħ minnaħa u jitċaqlaq u jimbotta minnaħa l-oħra, bħalli kiku loba mill-isbaħ li jafu biss dawk li jkunu storduti fl-imħabba tal-familja. Barra kien jinstema' r-riħ u tfaqqih tax-xita mal-ħġieġ. Imbagħad iqum jorok għajnejh jitfi t-television jixrob tazza ilma u jitla' l-fuq. It-tifel imgerfex qalb il-gvira tul l-ożor rieqed bil-ktieb ma affeċ taħt rasu. Kim ikul bil-kilba illi jaqra xi ħaġa qabel ma jorqod, jew inkella kien ikun irid lil xi ħadd li jaqralu storja, jivvintalu imqar li x'kien ġrajja. Jumejn oħra jixtrilu set kotb oħrajn ħalli jkollu dejjem x'jaqra u x'jitgħallem, jixtrilu kompjuter, jixtrilu imma il-flus. Ma il-flus jeħtieġ jibża lihom. Il-flus irid jaħdem u jitkisser għalihom u l-fabrika irid jaqta' b'sninu u jaqdef għal sidru biex jista' jaqla' sol aktar. Kienet ditta barranija li kienet ġiet hawn Malta u lilu kienu ħadd fuq għax kien wera li kien taħila. U xogħlu jaf jagħmlu bla ma ħadd kellu bżonn joqgħod joqorsu. Imma dawn il-barranin kienu ammelin, ammelin mil-gbar, għax dejjem iridu u jridu u dejjem igergru u ma jserraħhom xejn. Iżda xorta waħda, kellu ikun moħħu hemm, ma jaħlix ħin itella x-xogħol jara li kulħadd jagħmel semu, jaħseb fi ħwejjeġ ġodda ħalli x-xogħol isir aħjar u fiqsar ħin u binqas ħala. Kien jitbażwar, jinħaleb, imma xogħol kien jemmel, kien xogħol. Daħal jorqod bla ħoss xejn biex ma jqajjimx lill-martu. Moħħu mimlih sibijiet, magni u disinni, biċċiet tal-ħadid u produzzjoni, flus u bejħ, ħaddiema u xogħol, tfal u trabi, kontijiet u ħlasijiet. Iżda alla rrieda idoq it-telefon. Il-misħu t-telefon dal-ħin, il-ħoss f'dak id-dlam kien donnu iktar qawwi, iktar ibeżżek u jaħżdek. Pietru inħasat. Kien għoddu d-gerbeb fit-tapit. Zarrat waħda bejnu bejn ruħu u maru wieġeb. Ma, min seta kien dal-ħin tarqat. Minu tant blaku xjenza li qajjimlu lill-martu li qed kabbarlu ġofija li t-tieni wilt tagħhom. Min kien jazzarda jqajjimlu lill-libnu rieqet fil-kamra taħdejhom. Kien id-direttur tal-fabrika. It-tifel beda jiengħi. Il-mara qamet maħsuda. U kien għoddu kisser sebgħu il-kbir mat-twaletta. Xwiet id-direttur issa dal-ħin. Id-direttur kokka li taħdem bil-lejl. Ha, id-direttur? Xtaqt inkellmek id-dar, qallu. Issa? Wieġbu Pietru. Issa dalam. U d-dinja kollha torqod, u d-dinja kollha tkun qed istrieħ biex l-għada tqum għax-xogħol. Issa? Reġa' saqsih. Imbagħad qalbu għamlet tik. Ġara darba rrid ikellmu dak il-ħin stess bil-fors kien ġara xi ħaġa kbira. Fil-fabrika x-xogħol il-qgħad it-tarbija l-ġdida. Ġara darba kien se jkun hemm ukoll sieħbu vanni għand id-direttur bil-fors li kien seħħ xi ħaġa ta' importanza kbira li kienet se tqallibu ħajtu mill-huma l-għada. Kif ma kellux il-ħila jistenna sa filgħodu imma mela x'kien ġara. In-nas marlu, imtela ħsibijiet, il-ħlas ta' d-dar, il-ħlas ta' elf ħaġa oħra, il-pjanijiet għal-ġejjieni, il-qlieħ li rrid jagħmel biex idawwar ir-rota biex iġib solt lejn id-dar. Kien jagħti saħħtu u ħsiebu għall-fabrika. Kien jissiered biex tissaħħaħ aktar u aktar. Kien jaf illi kienet daru u ħajtu. Ukoll jekk jaf il-qlieħ kien qiegħed imur għand il-barranin li wiċċhom qatt ma kien raħ, u forsi lanqas ħadida minn kartuna ma kienu jarfu. Imma kien jidbal ix-xogħol. Mhux biss, iżda sieħbu vanni wkoll. U vanni kienu jiftehmu ħafna. Kienu ħbib sewwa għax vanni tal-familja tal-affari tiegħu. Jafu lil xuxin sa minn meta kienu għand is-sorijiet snin twal u twal qabel. U issa kien daq it-telefon. Ejjew malajr, għallu d-direttur. Ejjew malajr, Pietru u Vanni, ħalli inkellimkom ftit. Kollox kien se jtir marrieħ, lena tax-xogħol, lena tal-magni li kien tgħallem iħobb, kien se jkollu jibda jfittex xogħol band oħra. Martu xelet id-dawl taħdejn rasa. X'ġara? Qalet Martu maħsuta b'għajnejha berqin minkejja li kienet qamet minn nofs l-ewwel raqda. Min kien? Ġorġi? Ġorġi hux. Iva, x'ġara? X'i jrid? Pietru rasaq lejn Martu. Orqod. Orqod hi issa, ħaġibha. Ma nqala xejn, ta' ma nqala xejn x'i tridu jinqala. Biex nitkellmu fuq ix-xogħol dak kollu. Dak ma tafx illi bħal kokka jaħdem bil-lejl biss. Isisa, orqod issa. Titlifx l-irqad. Aħjar li sifirna l-Awstralja snin ilu? Għalf qalbu. U melsela xara. Imbagħad biesa, tefa' d-dawl u qabad jilbes fid-dlam, imħasseb, imkisser, maqtuħ minn ġewwa. Imwerwer, imsarnu kollha kemm huma ikaxkru ma saqajh. Ftit wara kien ħireġ. Iżda dar lura, fetaħ bibaċ kejkna u qalleb fost il-kotba li kellu. Ħareġ envelop kbir fejn kien jerfa' iċ-ċertifikati li kellu xjuri biex jikseb xi xogħol minn x'imkien jekk ikun hemm il-bżonn. Min jaff, u x-ser jiġib żonnu dan l-envelop ħaseb. Kien biss biċċa ħaddiemu u dawn il-karti kellu xjuri jekk tiġi s-sija ħażina. Issa li qiegħed taħallas id-dar, issa li ġejja tarbija ġdida fid-dinja. Tewa ċ-ċertifikati sewwa u kien qiegħed iqegħdhom flokhom mill-ġdid meta fil-bieb jilmaħ lill-martu. Pietru nħasad. Se talaq il-fabrika hux, qaltlu. Il-bqija għaliex ċempel dal-ħin. Jew ġara xi ħaġa serja mela, x'ġara ħajt, x'ġara. Pietru ħassu jrid jiżbel u ġibet waħda bid-direttur. Imbagħad ra titfa' dara lura bil-pista tarbija mdendla quddiemha. Rala xara mħabbel wiċċa sabieħ iżda migdut u mħasseb. U ma tkellem xejn, iżda resaq leha. Qabada minn qadda u kważi refaħħa u mellisa. Naħseb illi l-baby rieqet bħalissa, ħalilha. Ħalli rieqet, tqajmux, isa, mur arqod. Iridna dwar xi xogħol dak ma tafx kif inhu magħmul, qalli biex ma ninkwetax u m'għandix għalfejn inkwieta. Ara, isa, isa, mur arqod. X'ġara eżattament ma nafx, iżda x-xogħol ma naqa' żgur. Imbagħad tefa' ġaketta fuq u geddes kif seta' ħalli ma jixxarrabx bix-xita li kienet għadha nieżla u ħareġ. Pietru rikab il-karozza u telaq lejn id-dar tad-direttur. Għaliex trid tgħaddi minn dan kollu biex taqla biċċa ħobb simma, inqiegħed jaħseb waqt illi madwaru x-xita ma rridx tieqaf. Għaliex trid tibqa' mħasseb fix-xogħol bruħek u b'ġismek, ukoll meta suppost qiegħed id-dar mistrieħ ma' martek u ma' wliedek. U la darba qiegħed f'pożizzjoni l-fabrika li ġelek timla ras daqs qartalla wkoll meta tkun id-dar. Mela allura għaliex ma jħallsukx aktar u aktar laqgħat terfa' aktar u aktar. Bluwa, ja ħodor, ja attaqmilin. U baqa' isuq bil-mod imħawwad, iwarrab issa li lem u issa li lawn biex jevita il-ħofor infersin mat-toroq u la dajar kbar ta' ġu fihom. Id-direttur ma kienx Malti. Kien qalbu tajba imma makak daqsmija. Imma kienu jħobbuh għax jafru jirrispetta lil dak li jkun, baħbuh tal-familja, imma iqaxxar għamla għal ċentesmu. U jekk ikun hemm żieda iqanqeċ u jarmi għaks kbir. Stinat daqs martrux, mutu u għami, u kull meta jaħseb li għandu raġun, kellu ħabta jgħajjat, leħnu molli u mwerza, dan kien jagħtih is-sinjal li kellu raġun. Vanni kien hemm ukoll. Nittama. Naħseb li għala xi ħaġa serja, qal Vanni lil Pietru. Xejn ma neħu pjaċir noħroġ dal-ħin jien jekk mhux għal xi raġuni tajba. Mela x-xogħol bħalissa. Nirra joħduh box la x'jaten, għada Pietru. Imbagħad Pietru ftakar Lino. Saħibhom Lino. Lino ma kienx qiegħed hemmhekk? Għaliex? Għaliex Lino ma kienx hemmhekk? Lino ma qallux jiġi, staqsa Pietru. Iżda mbagħad ġi d-direttur u resqilhom plad bil-ħlewiet u tazza birra kull wieħed. Pietru u Vanni ħarsu lejn xulxin. X'kien inqala, x'kien qed jiġri? Tattika industrijali, soċjoloġija industrijali, manipulazzjoni tal-imħuħ u din hi l-eħfef. Le. Soċjoloġija industrijali. Il-manipulazzjoni tal-imħuħ hi l-eħfef u liqlel bil-lejl wara lejja. Imbagħad il-barrani itkellem, tkellem ftit iżda ċar. Kliem maħsub, imqiegħed tajjeb floku. Isimgħuni, qalilhom. Qed lilkom biss tiġu hawn urrid li dan li se ngħidilkom il-lejla isommu ħalikom bla ma tiddiskutuh ma' ħadd. Sewwa? Pietru it-tanta jifhem. It-tanta jifhem meta kien ser isemmilhom is-sensi. Kien hemm xi ħaġa riesqa fuqhom, kien hemm xi gwaj kbir riesaq li qatt qabel ma kien sapruħu fih. Laqa sigrieta laqa bil-lejl, ukoll waqt ix-xita u l-maltemp. Mela, kompla. Intom nafli bħali, il-ġit tal-fabrika triduħ zgur. Taqblu? Pietru u Vanni ħarsu lejn xulxin, istamalu xejn. Id-direttur kellu ħabta jagħmel mistoqsijiet strambi li ma setawx ikollhom għajr tweġiba waħda. X'kien risaq fuqhom? X'kien ser jingħad? X'kienet il-biċċa? Intom ukoll kapijiet tal-familja, mela isimgħuni. Naħseb li Lino qiegħed jagħmel xogħol ieħor barra x-xogħol tal-fabrika. U naħseb li qiegħed jaħli ħin li fih suppost qiegħed jagħmel ix-xogħol għad-ditta meta jkun se jerb xi qadja x'imkien waqt il-ħin tal-fabrika. Pietru bħal ser raħrasu li mill-gwaj li kien beża minnu ma kien hemm xejn imma imtela dieqa għax ma kienx jaf u x'jifhem sewwa dak li kien qed jgħid id-direttur. Issa għandi bżonn l-għanuna ta'kom, kompla l-barrani, u waqaf. Ma qal lebda kelma oħra. Irridkom taddu li kull tarif li tistgħu tiksbu dwar xi attività li qiegħed jagħmel dan saħibna. Għalilhom f'daqqa waħda u waqaf. Ħarstu imwaqfa fuq iż-żewġ tirġiel jistenna biex jara x'kien ser ikun l-effett fuqhom. Jekk hemm bżonn, anke tmorru warajh bil-karozza biex naraw fejn ikun qiegħed meta suppost ikun qiegħed jagħmel ix-xogħol tal-kumpanija. Din il-laqgħa rrid inżomma segreta. Ma rridx li nisfurzakom iżda li l-fabrika qed issirilha ħafna u ħafna ħsara jekk jibqa' jinħela l-ħin li fih suppost qiegħed isir ix-xogħol. Imbagħad reġa' waqaf. Laqgħa segreta ħela ta' ħin deni li l-fabrika ħsara. Tkixfu dak li qed jagħmel Lino, tkixfu. Issa se nħallikom ftit waħedkom, kompla waqt il qam bil-wieqfa. Tkellmuha. Tkellmuha bejnietkom din il-biċċa. Naf li intom it-tnejn irġiel serji. U qagħad iħares lehom. Qagħad jara kliem mhux effett kien ser ikollu fuqhom. Qagħad iħares l-ewwel lejn wieħed, imbagħad lejn l-ieħor. Iż-żewġ tirġiel ma tkellmu xejn. It-tnejn jistennew l-ieħor x'sejjer jgħid. Vanni iċċassat fixkel. Beda joqmus fuq is-siġġu ma jafx jaqbad jagħmel u jgħid iżda Pietru. Pietru għadab. Ħass il-ġewwieni jitqalleb ħassu jihdar, jiddardar. Ma għadabx għal sieħbu Lino li kien qed jaħli żmien skont kif qal id-direttur. Ma għadabx aktar għax għajmuh fil-qilla tal-lejl u ħażdulu lil martu u lil libnu u ta' waqgħata kbira. Ma għadabx għax l-għada kellu jidħol ix-xogħol kmieni u ma kienx ser ikollu ħin jorqod biżejjaq waqt li d-direttur kien jidħol dejjem fid-disa u nofs. Lanqas għadab għax tqabbad jagħmel biċċa xogħol bħal dik. L-għadab kbir tiegħu kien li dan il-barrani kien għazzarda jagħżel lilu bħala karattru tajjeb biex ikun ġa kbin. Din weġġiet u wisq. Din kisritu aktar minn kull aħbar illi kienet seta tina talilhom. Vanni ma qal xejn imma mbagħad qal ħaq. Id-direttur ħass li kien hemm xi ħaġa li ma daqqiet sabiħ. Kien jaf li l-Lino kien irid jaqtalu rasu. Kien jaf illi kien irid jonżbu, jaqbdu fil-ħażin fil-waqt. Kien jaf illi kien irid l-għajnuna ta' dawn it-tnejn. Imbagħad ħares lejn Pietru. U ma kienx jaf kellu xħila jikkonvinċihom dwar din il-ħidma. Imma kien irid iħallihom weħedhom, jitkellmu bejnietom. Jiflu huma l-ħtieġa li kien hemm. Kien hemm skit kbir. Il-ħoss tax-xita barra kien issa reġa' beda jinstema' itektek mal-ħġieġ. F'moħħ Pietru kienu għaddejjin xeni li ma setax iwarrab fl-għadab illi kien qiegħed iħoss. Mafja, ġakbin, spjun, pulizija. Imma x'kien qatt tagħmel hu biex jgħadduh bħala kapaċi jagħmel dan ix-xogħol. Imbagħad id-direttur kien se jqum minn fuq is-siġġu. Pietru ma ħallihx. Żamlu idu. Stenna ftit, stenna, qallu. M'hemmx naħsibha jien. Pietru żibel. Ħassu jitqalla, jifferoċja. Ara ħeq xejn, qal il-Vanni bil-Malti. X'jiġifieri ħeq? Jiena mhux biċċa tiegħi x'tagħmel, iżda jien ġa kbin l-akont u lanqas irid inkun. U din il-biċċa jara kif iħawwa daqgħu għax jien irid inkun biss ħaddiem, mgħallem immexxi x-xif tiegħi u mhux ġa kbin. Abbat il-ħati ħor jekk irid. Imbagħad waqgħet ħemda. Jien marriċ inkun ġa kbin, tenna Pietru. U reġgħet waqgħet is-sikta. Id-direttur ħares lehom ma jistax jifhem x'kienet ir-reazzjoni tagħhom għax bil-Malti ma kienx jifhem. Issa kien se jixxellef mad-direttur ħaseb Pietru, issa kien se jibda jraħ ikraħ. Hekk se jiġri hekk ma jaqbilx ma' dak li kien qiegħed jitlobhom jagħmlu. Kien ilu snin sħaħ jara li mad-direttur jimxi sewwa. Kien ilu snin sħaħ jara li jkun ħabib miegħu wkoll. Jafu li xulxin ukoll bħala familji, mhux biss ix-xogħol, iżda l-ikel flimkien, il-ħbieb bejn it-tfal, il-ħbieb saħansitra bejn in-nisa tagħhom. Iżda issa jgħidlu li ma jridx jispjuna fuq lino u jkun tar kollox marrieħ. Ikun sar għadu dak li kien se jsir, għadu tad-direttur. Sieħbu Vanni jagħmel li jrid. Vanni raġel ukoll għandu ras u għandu moħħ, jista' jaħsibha kif irid hu u jiddeċiedi kif irid hu. Mhux li kien kellu elf problema fuq ix-xogħol Pietru, mhux li kien kellu elf magna xi ħabbat wiċċu magħha, mhux li kien kellu elf romblu tal-ħadid xi waħħal, iżda din li jgħidulu biex jagħmilha ta' spjun u ġa kbin ta' wieħed minn sħabu ma kienx jista' jniżżela qatt. Kien jaf illi kienet ser tibda fażi ġdida fl-ambjent tax-xogħol. Mill-ġdid, kien qed jgħid id-direttur, jiena deħel il-ġewwa. Tkellmuha bejnietkom din il-biċċa. Jien naf illi intom għandkom il-ġid tal-fabrika l-qalbkom u jiena dana mhux ser ninsieħ. Ix-xogħol li tagħmlu inżommu dejjem f'moħħi. Ma kienx hemm xi jitkellem Pietru. Dak li kellu xi jgħid kien jafu u ma kienx jista' jbidlu. Kien jafu sewwa u ħadd ma kien se jgħidlu li jista' jbidlu. Allura staqsa Ġorġi, id-direttur, dieħel jien. Hija dispjaċini, għallu Pietru bla tlaqliq. Imma dan u spjunaġġ għalija. Jien ħaġa bħal di ma nixtieqx li nagħmilha. Qiegħed nitkellem għalija. U qambilu jieqfa. Hija dispjaċini, reġa. U kien jaf li bħas-soltu kien mexa ta' tuba, kien mexa bil-aġla, kien mexa bil-kuxjenza u ma mexiex b'moħħu. Għaliex ma qallux iva u mbagħad jagħmel fattih. Jien ukoll, qabeż Vanni, jien ukoll. U ddim moħħu ġew qabda frażijiet li xtaq jgħid iżda beża għax kien jaf illi ma kienx jinogħġob mad-direttur. Id-direttur kien intebaħ kif kien ħadha Pietru. Fil-ħarsa tad-direttur Pietru lemaħ il-ħiel tal-adab ta' min ikun miksur. U Pietru seta' jilmaħ ukoll il-lewn ta' tpattija. Pietru seta' jara il-lewn ta' min kien jemmen illi l-ħajja qibiż xogħol u xogħol u xogħol u xejn iżjed. U fuq kollox ix-xogħol li kien jiġi qabel il-familja. U fuq kollox il-ġa kbinar qabel il-familja u qabel ix-xogħol. Qabel il-magni u qabel il-flus u qabel l-għodda u l-biċċiet tal-ħadit u d-disinni. Pietru ġeħ f'moħħu Machiavelli. Il-ħażen aħdar aħdar ta' Machiavelli, il-illa industrijali, il-gwaj industrijali li ma jidhirx fil-gazzetti, l-awċ industrijali li jinħema kontra ħaddiem minn ħaddiem ieħor, il-illa li l-gbarat tal-fabrika jinżġu kontra min jidrilhom meta kien hemm mezzi oħra biex ma jsirux dawn il-ħniżrijiet. It-tnassis fin fin. Ma riex Pietru li jkollu sem minn dan il-ħmieċ. Jiġri li jrid il-fabrika, ibejtu minn il-mnier irid lilu. Imma spjun u ġa kbin ma rid ikun qatt. Ma riex ikollu ħiel fil-kalattru tiegħu li qatt jista' jagħmilha ta' ġa kbin. Għalhekk ħass l-istonku tiela ftit ftit. Għalhekk. Machiavelli. Il-illa tal-kittib tal-jan qadim illi kiteb dwar it-kissir ta' kull ħsieb u kull sewwa u kull irġulija basta min imexxi jasal fejn irid u jaħtaf kull seta u kull qawwa u kull ma jrid u jfettillu imqar bil-ħażen u bix-xibka tat-tnassis. Machiavelli. Ftit wara kien sejjer lura lejn id-dar. Ir-rieħ kien żdied. Is-sħab kien jittajjar quddiem il-qamar minn ħin għal ieħor. امبات وقف الكاروتسة في النزلة النشار قبل وصل الدار وحده احارس لين داك الكويت مدوارو السياطة في الودو ورجع افتكر في الفابريكا وفي الشول اللي كان هوب وافتكر وكل في المبادة في قلب البنيدم افتكر وكل في الإلا في قلب البنيدم شيرف كلش امحوت في المكين ديك كانت الهية والهرسة تتزبونت في عينين البراني كين ياف لما كين سينسيقات الفات اللي يسا بينيتهم كين مبنى هايت هايت ليو بخلا بيتشا هاديم ماريتش وما اشتاش ومن فوق في داك الدلام القمر مملي داول التانتا يتطول من ورا سخاب سويت وما ستاش وديك الستوريا مهودة من الكتيب ستير من ويت أربيل كدبة تا بول بي بورتش توصلنا في تميم البروغرام تلوم في دين السنسيلة بيتسيكاتو فوق كامبوس اف ام ينا أنتون فاروجا في اسمي وفي اسم التكنيكو اللي اللوم كين كارميل جريك من قلبنا نوغوراولكم صحة وسليم
عادكم كم سمايتو Pizzicato, Stejjer Osra f'nofs il-ġimgħa. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.